Trīs izdienas pensijas politikas mērķis – sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas līdzsvītra nolikums par izdienas pensijām politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 izdienas pensijas atvietojuma līmenis procenti nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē 83,086,0 valdības rīcības plāns 110/2019 gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā 1 euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 60 0 45 56 2 567 264 434 613 431 630 431 630 izdienas pensijas 48 435 58 431 650 362 5 555 04.01.00 valsts pensiju speciālais budžets 2 speciālais budžets 11 463 332 15 870 10 410 10 10 10 615 10 715 10 492 184 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji izdienas pensijas saņēmēja skaits vidēji mēnesī komats izmaksā no speciālā budžeta 287 2068 1 850 9 1 516 1 584 izdienas pensijas saņēmēja skaits vidēji mēnesī komats izmaksā no pamatbudžeta 8 462 8 971 9 311 9 732 10 188 piezīmes, vienu izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 izdienas pensijas izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 2019. Gadā 63.511 eiro apmērā, 2020. Gadā 76.519 eiro apmērā, 2021. Gadā 92.52 eiro apmērā, 2022. Gadā 103.735 eiro, 2023. Gadā 118.108 eiro apmērā, minētie izdevumi iekļauti piedarbības jomas valsts sociālā apdrošināšana.